Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε τώρα με την ανταπόκρισή μας από την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ορακιτζής. Στέλιο, πρώτα απ' όλα, καλή σου ημέρα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Καλή εβδομάδα.
Καλό απόγευμα σε εσάς. Καλή εβδομάδα να έχετε επίσης.
Λοιπόν, πλούσια είναι η επικαιρότητα και θα προσπαθήσουμε να αγγίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές της. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με απαράδεκτες εικόνες και λόγια που ακούσαμε και παρακολουθήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο κατά την συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Τι λέγεται, ποια ενδεχομένως να είναι η λογική εξήγηση για αυτά που ακούστηκαν?
Αγαπητέ Θέμη, λογική εξήγηση στη βάση ενός πολιτικού πολιτισμού που πρέπει να διακρίνει τους πολιτικούς μας και κυρίως βέβαια τους πολιτικούς της γενέτερας της δημοκρατίας, δηλαδή τη χώρα μας, δεν υπήρξε. Υπήρχε απλά ως συνέπεια μιας πόλουσης που έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίστηκε ως μια αριστερή παρένθεση στη λειτουργία ενός πολιτικού συστήματος με ανεπτυγμένη, οφείλουμε να ομολογήσουμε, την ιδιοκτησιακή αντίληψη που είχε δημιουργηθεί για το κράτος, με κυρίαρχα στοιχεία να ήταν το έλλειμμα στην ανάληψη των ευθυνών και στη διδαχή της ιστορίας, ενώ πλεονάζει και πλεονάζει ακόμη η αμετροέπεια και το πολιτικό ψέμα. Ο πολιτικός χουλιγκανισμός, Θέμη, δυστυχώς έχει κολλαφθεί εντός του Κοινοβουλίου ή έστω έχει συναντήσει την ανοχή στελεχόντων. Ήταν κατ' ελάχιστον απαράδεκτες οι εικόνες που παρακολουθήσαμε κατά την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή, αλλά ότι θα υπήρχε όξυνση ήταν γνωστό από το πρωί της Τετάρτης, δηλαδή όταν θα συνεχιζόταν το απόγευμα η συζήτηση. Θέμη.
Τώρα, μείζον θέμα ήταν το τι έκανε η οικογένεια του Πρωθυπουργού επί Χούντας και τι η οικογένεια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και κάποιος μπορεί να ρωτήσει εδώ, ενδιαφέρουν αυτά τους πολίτες, Στέλιο?
Σίγουρα εκείνο που μπορώ εξ αρχής μάλλον να πω είναι ότι ουδόλως ενδιαφέρει, με την έννοια βέβαια των τρέχουσών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πολίτης, το τι έκανε κατά το παρελθόν ο πατέρας του Πρωθυπουργού ή τι έκανε ο πατέρας του αρχηγού της αντιπολίτευσης του κ. Μητσοτάκη στο παρελθόν. Βέβαια για τους ιστοριοδίφες και τους ιστορικούς έχει ιδιαίτερη σημασία να πούμε ότι η μεν περίπτωση του πατέρα του κυρίου Τσίπρα δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον, διότι δεν ήταν πολιτικό πρόσωπο, δεν διαδραμάτισε ρόλο, ούτε συνεργάστηκε όπως αποδείχθηκε με ατράνταχτα στοιχεία από τη Χούντα, ούτε η φωτογραφία που έδειχνε ο κύριος Κεφαλογιάννης ενώπιον των τηλεοπτικών καμερών είχαν καμία σχέση, και πρόκειται πυρενός υφυπουργού της δικτατορίας τότε. Βέβαια όλα αυτά ήταν προς μετατόπιση της πολιτικής ατζέντας, θα μπορούσαμε να πούμε, προς μια λάθος κατεύθυνση και με έναν λάθος τρόπο. Αυτό προκάλεσε όλη αυτή την κατάσταση. Από εκεί και πέρα, το εάν ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε στον κύριο Μητσοτάκη, τον αείμνηστο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, έχει κάποια βαρύτητα, διότι ο κ. Μητσοτάκης και η οικογένειά του ήταν πάντοτε πολιτικά πρόσωπα. Άρα δηλαδή δεν μπορείς να τους αποσπάσεις από την ιστορία και να πεις ότι αυτοί μένουν στο απειρόβλητο. Ενώ στην άλλη την περίπτωση δεν είχαμε πολιτικό πρόσωπο. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο κόσμος αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να δει τι θα γίνει το παρόν, τι γίνεται στο μέλλον και όχι τι έγινε στο παρελθόν, παρά μόνο ιστορικά και καθαρά ως ιστοριοδίφης κάποιος να ψάχνει και να βρίσκει τι έγινε.
Άλλο σημείο τριβής, Στέλιο, ήταν η δέσμη μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Αυτά είναι προεκλογικά πυροτεχνήματα, όπως λέει η αντιπολίτευση, είναι μέτρα ουσίας, όπως λέει η κυβέρνηση, ή και τα δύο?
Ο τρόπος και εδώ αντίδρασης, αν θέλεις, των κομμάτων σε αυτά τα μέτρα είναι ότι έγινε πραγματικά μια προσπάθεια αλλαγής της ατζέντα συζήτησης. Και βέβαια η καταγγελία ως προεκλογικές παροχές, ιδίως για το 13ο μισθό προς τους συνταξιούχους, ως δίθεν προεκλογικό επίδομα, ήταν κάτι αναμενόμενο, πιστεύω, και θα ήταν κοντόφθαλμος οποιοδήποτε προερχόμενος από τον κυβερνητικό χώρο να πει ότι δεν περίμεναν, ότι περίμεναν ότι θα δεχόταν όλα τα κόμματα με τα βαΐων αυτές τις παροχές. Επί της ουσίας όμως το θέμα τους, η Νέα Δημοκρατία είναι εκ των πραγμάτων, όπως και τα άλλα κόμματα, αναγκασμένη να ψηφίσει τα νέα μέτρα, όπως ψήφισε ουσιαστικά και όλα τα μέτρα που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης τον περασμένο Σεπτέμβρη. Κάθε ευρώ θέμη που επιστρέφει στην τσέπη του Έλληνα πολίτη μετά 10 σχεδόν χρόνια άγριας λιτότητας είναι καλοδεχούμενα και η όποια αρνητική στάση του όποιου κόμματος, ότι δηλαδή να μην έχουν αυτά μόνιμο χαρακτήρα, συναντά την αγανάκτηση των πολιτών, ιδίως αυτών που άμεσα ή έμεσα θα δουν χρήματα στην τσέπη τους. Η μείωση του ΦΠΑ στα αγαθά ουσιαστική σημασία αντανακλά στην οικονομία της αγοράς και στο καλάθι της νοικοκυράς.
Τώρα είχαμε και μια δημοσκόπηση, Στέλιο, αποκλειστικά για τις ευρωεκλογές. Σε παρακαλώ να μας θυμίσεις σε ποια εταιρεία την διενήργησε και σε ποια εφημερίδα δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα. Ενώ σε αυτή τη δημοσκόπηση η ψαλίδα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να μειώνεται στο 2,5%. Και ρωτούμε εμείς πού οφείλεται ενδεχομένως αυτή η μείωση της διαφοράς. Και το άλλο που θέλω να μας πεις είναι γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ζητεί παρέτηση του κυρίου Τσίπρα αν ιτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές.
Μάλιστα. Εκείνο που πρέπει να πούμε ότι η δημοσκόπηση έγινε από τη Vox Pop Analysis και βέβαια έχει τη σημασία της, καθώς έγινε λίγες, μία μέρα νομίζω τέλειωσε, πριν την έναρξη, μάλλον πριν την κατάθεση από την πλευρά του Πρωθυπουργού των παροχών αυτών που έδωσε προς τους πολίτες. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια πολιτική εξήγηση για τη διαφορά της τάξης των 10% σε ευρωεκλογές και υπάρχει μια άλλη εξήγηση για μια διαφορά της τάξης του 2,5% που έδωσε αυτή η δημοσκόπηση. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αλλιώς προσεγγίζει κάποιος ένα αποτέλεσμα που θα είχε διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων στο 10% και αλλιώς όταν είναι 2,5%. Καταρχάς όμως να εξηγήσουμε τη μείωση της διαφοράς οφείλεται κυρίως στην αύξηση της εισπύρωσης του κυβερνώντος κόμματος που πλέον έχει ανεβεί στο 67% ενώ ήταν ιδιαίτερα χαμηλή πιο μπροστά, ήταν κοντά στο 40%. Ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση έχει πιάσει πριν καιρό πλέον την οροφή της της εισπύρωσης των ψηφοφόρων, δηλαδή βρίσκεται κοντά στο 82%. Εξάλλου ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται πλέον στους αναποφάσιστους, ενώ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση κερδίζει και ένα μικρό ποσοστό, κοντά στο 7%, από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που μάλλον δεν τους ικανοποιεί η ρότα που χάραξε ο κ. Μητσοτάκης ό,τι αφορά βέβαια πάντα την αντιπολιτευτική τακτική. Όσον αφορά το θέμα της παρέτησης του Πρωθυπουργού που έβαλε ο κ. Μητσοτάκης αν ιτηθεί ο κ. Τσίπρας εκλογές, εκτός ότι δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, είναι και ανεδαφικό όταν εκλογές θα έχουμε σε 5 μήνες. Έτσι η πρόταση θα μπορούσαμε να πούμε ότι μοιάζει περισσότερο σαν πολιτική αιμονή, ενώ σύμφωνα με την κυβέρνηση, με κυβερνητικούς κύκλους, δεν θα τύχει καμιάς αποδοχής από πλευράς του κυρίου Τσίπρα.
Αυτά τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης δημοσκόπησης δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδα ή αλλού?
Δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα και συγκεκριμένα στο ντοκουμέντο, έχουν ανακοινωθεί και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Okay. Εντάξει, να πούμε όμως για ό,τι έχει σημασία, ότι το ντοκουμέντο είναι εφημερίδα που κατατάσσεται στις φιλοκυβερνητικές, έτσι?
Εδώ και ακριβώς, και θα είναι καλό να πούμε και το εξής, ότι αυτόν τον καιρό θα δούμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις από μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται είτε στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση. Και επομένως καλό είναι πάντα να κρατάμε μικρό καλάθι. Δεν χρειάζεται.
Τις απόψεις μου για τις δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα τις έχω καταθέσει πολλάκις και στο πλαίσιο της ανταπόκρισής μας, αλλά και σε άλλες ενότητες των εκπομπών μας, Στέλιο. Τις αναφέρουμε από δημοσιογραφικό καθήκον, όμως οφείλω να πω ότι έχουν αποτύχει παταγωδώς και δεν έχει λογοδοτήσει ούτε ένας. Και το άσχημο είναι ότι πίσω από τις δημοσκοπήσεις φέρονται να είναι επιστήμονες ερευνητές.
Το κακό είναι ότι κάθε δημοσκοπική εταιρεία όταν προσεγγίζεται για να γίνει μια δημοσκόπηση ρωτάει τι θέλετε.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σε κάτι άλλο. Και μόλις χθες είχαμε ένα νέο κρεσέντο εκατέρωθεν ανακοινώσεων σχετικά με τα εργασιακά όπως τα έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης. Εδώ πού εστιάζεται το πρόβλημα, Στέλιο?
Εδώ θα, για να απέχω από οποιαδήποτε τοποθέτηση προσωπική απέναντι στο θέμα, θα αναφέρω τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης και τι είπε η κυβέρνηση. Αφορμή θέμη στάθηκε πράγματι και το όλο θέμα μια δήλωση του κ. Μητσοτάκη πως όταν μια επιχείρηση όπως την είπε ο κ. Μητσοτάκης δηλαδή, συμφωνεί με τους εργαζόμενους μέσω επιχειρησιακής σύμβασης για να πάρει από πενθήμερο, για να πάει αυτή η επιχείρηση από πενθήμερο σε επταήμερο με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και με πολύ καλύτερες απολαβές και με αυξημένα δικαιώματα και συμφωνούν τα δύο μέρη, δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να αναγνωρίζουμε ότι είμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει και πρέπει οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις και το κράτος να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Σε δελτίο τύπου η κυβέρνηση υποστηρίζει πως η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί μάτια με ψέματα και λαθροχειρίες να μαζέψει τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ήταν ξεκάθαρος. Μίλησε για επταήμερη εργασία και όχι για επταήμερη λειτουργία των επιχειρήσεων, η οποία εξάλλου ίσχυε πάντοτε. Φιλότιμες οι προσπάθειες να διορθώσουν τον αρχηγό τους στη Νέα Δημοκρατία, αλλά οι πολίτες και οι εργαζόμενοι δεν τρώνε κουτόχορτο. Αυτές ήταν οι κατέρωθεν δηλώσεις όπως έχουν γίνει θέμα. Από εκεί και πέρα, ο κάθε ακροατής μας μπορεί να συνάγει τα δικά του συμπεράσματα. Θέμη.
Τώρα θα περάσουμε σε άλλα ζητήματα, Στέλιο, και θα μείνουμε για λίγο στην Τουρκία, η οποία έχοντας μια βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση εξαγάγει τα προβλήματά της από ό,τι φαίνεται με γεωτρύπανα και απειλές εναντίον πάντων. Τι μέλη γενέστε, Άραγε?
Όπως όλα δείχνουν, Θέμη, η Τουρκία μπήκε δια του Ερντογάν σε τροχιά σύγκρουσης με την Κυπριακή Δημοκρατία. Η ένταση είναι γεγονός πως κλιμακώνεται επικίνδυνα και έναντι της Ελλάδας, για να μην ξεχνιόμαστε. Είναι γνωστά όσα έχουν μεσολαβήσει και αποτελούσαν μια μεθόδευση της Άγκυρας να δημιουργήσει τετελεσμένα τόσο στην Κυπριακή Αιώζο όσο και στο Αιγαίο με πρόφαση την αποστρατικοποίηση των νησιών μας. Και βέβαια για να μπορεί με την επίκληση δείχνει ότι αυτά συνιστούν απειλή. Άκουσαν, άκουσαν. Βέβαια είχαμε δηλώσει τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τις ΗΠΑ κατά των τουρκικών δραστηριοτήτων, αλλά ο Ερντογάν, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόνο λόγια και δεν φημίζεται για την αλληλεγγύη της και ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν ακόμη να τον χάσουν από σύμμαχο, γίνεται ακόμη πιο φρασής και πιο απαιτητικός. Αυτό που ξέρει καλά η Αθήνα και η Λευκοσία είναι πως η μάχη θα είναι σκληρή σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο και πως αν προκύψει δύσκολη ώρα θα είμαστε μόνοι μας. Αυτό το λέω για πολλωστή φορά. Είναι ευτύχημα από την άλλη που ο κύριος Αποστολάκης είναι υπουργός άμυνας, είναι ένας άνθρωπος μετριοπαθής και ορθολογιστής και πιστός φυσικά στη δημοκρατία με ισχυρά στρατιωτικά ανακλαστικά και ίσως είναι ευτύχημα γιατί γνωρίζει πολύ καλά τη στρατιωτική δομή της χώρας, γνωρίζει καλά τον τρόπο που σκέφτεται ο αντίπαλος και ίσως θα μπορούσαμε να πούμε είναι ευτύχημα από αυτή τη στιγμή τον έχουμε στο τιμόνι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Και στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, έτσι ακόμα επισήμως τη λέει ο ραδιοφωνικός μας σταθμός, βεβαίως εκεί στην Ελλάδα την αναγνωρίζεται και την αποκαλείται ως Βόρεια Μακεδονία. Εκεί λοιπόν είχαμε την ορκομοσία του νέου Προέδρου της χώρας αυτής, του Στέβο Πεντάροφσκι. Τι σημαίνει, Στέλιο, η ανάληψη των καθηκόντων του ως προς τις σχέσεις της χώρας του με την πατρίδα μας?
Μια και αναφέρθηκε στο θέμα της ομιλίας, να πούμε ήταν γεγονός ότι όταν επισκέφθηκε ο Πάπας στα Σκόπια, ο προηγούμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί απεκαλούσε τη χώρα του ως η Δημοκρατία της Μακεδονίας και τα νέτα, ενώ ο Πάπας στον αντίλογό του τρεις φορές την αποκάλεσε Βόρεια Μακεδονία. Είναι κάποια πράγματα που βρίσκουν βέβαια την δικιά τους ιστορική εξέλιξη. Πρωτίστως όμως να πούμε ότι με την εκλογή του νέου Προέδρου στην Βόρεια Μακεδονία ξεκινά μια νέα εποχή, ανεξάρτητα ακόμη και από τη συμφωνία των Πρεσπών, καθώς η θέση του κυρίου Πεντάροφσκι είναι ότι δεν είναι ένας εμπαθής εθνικιστής όπως ο προκάτοχός του και κυρίως είναι γιατί είναι θετικός απέναντί μας, καθώς βρίσκεται στην πολιτική ομάδα εκείνων που πιστεύουν πως ο δρόμος της χώρας του για εξυγχρονισμό, πολιτικό πλουραλισμό, για ευρωπαϊκό προσανατολισμό, για οικονομική ανάπτυξη και στρατιωτική ασφάλεια περνά από την Ελλάδα. Επίσης, η εκ μέρους του απόλυτη αποδοχή της Συμφωνίας των Πρεσπών δημιουργεί προϋποθέσεις μιας καλής συνεργασίας με την Ελληνική Δημοκρατία. Να προσθέσουμε βέβαια πως όλα αυτά σε μια εποχή που πνέει τα λύση η φιλία που είχε η γειτονική χώρα με την Τουρκία και την καλλιεργούσε πάρα πολύ τόσο ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ο Γκρούευσκι, όσο και ο προηγούμενος πρόεδρος της γειτονικής χώρας, που ήταν λίγο πολύ υποχείρια των Τούρκων. Αυτά πλέον αλλάζουν. Και σταματά αυτή η μέγκυνη, η τουρκική μέγκυνη αν θέλεις, που υπήρχε στα Βαλκάνια να σφίγγεται γύρω από την Ελλάδα, έχει σταματήσει και αυτό είναι ένα από τα θετικά αποτελέσματα τα οποία αν θέλεις αποτυπώνονται και στην εκλογή του νέου Προέδρου στην Βόρεια Μακεδονία. Θέλει.
Και με αυτά, Στέλιο, θα ολοκληρώσουμε για σήμερα την επικοινωνία μας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα να έχεις. Τα λέμε ξανά την άλλη Δευτέρα.
Να είστε και εσείς καλά. Γεια σας.
Ήταν ένα podcast του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Ακούστε επίσης το podcast «Πολλές φωνές, μία καρδιά» που σας ταξιδεύει με τις ιστορίες Ελλήνων της Διασποράς. Βρείτε το στα Apple Podcasts, στα Google Podcasts και στην εφαρμογή SBS Radio App.